Halo, hai teman-teman keripik pasta. Selamat malam. Seperti biasa, sebelum bercerita, gue mau menyapa kalian dulu yang sekarang sedang di rumah untuk membantu meringankan tenaga medis dalam menanggulangi wabah pandemi ini, COVID-19, dan semoga cepat berakhir. Dan kita semua mendapatkan hikmah di balik semua ini. Percayalah bahwa badai pasti berlalu. Ngomong-ngomong, pas lagi di kampus kemarin, gua dapat direct message dari salah satu penikmat cerita horor di cerita Creepypasta, di podcast Creepypasta. Dia nanyain kapan cerita horor di masa kecil dirilis lagi, maksudnya ditaruh lagi di Spotify. Makanya cerita ini gua coba buat. Tentunya gue coba terus untuk ya menyelam di masa lalu, buat inget-inget kejadian aneh di masa kecil yang bisa gue buat bagiin di sini. Gue ceritain ke teman-teman penikmat cerita horor dan misteri malam ini. Anyway, tentunya kalian juga bisa kok bagiin cerita kalian buat diceritain di sini. Kalian bisa langsung ceritain pengalaman kalian lewat rekam suara dikirim ke kita, atau juga bisa milih untuk diceritain tim Creepypasta dengan mention namanya. Pastinya gue dengan senang hati bakal ceritain ke ribuan penikmat cerita misteri di luar sana. Ketakutan lo di setiap cerita adalah pengalaman terbaik buat jadi lebih berani. Jadi cerita ini bakalan sedikit lebih singkat dari yang biasanya sih, karena udah lama banget. Gua sendiri pun jujur nggak ngelotok banget ngingetnya. Jadi kalau nggak salah, gua waktu itu umur 6 tahun, masih sangat polos gitu. Gua adalah anak penjual tukang nasi goreng tenda di salah satu kota di provinsi bagian timur Indonesia. Seingat gue waktu itu setiap jam 5 sore nyokap dan bokap gue selalu mengeluarkan gerobak buat diisi perabotan dagang dan didorong sampai ke salah satu perempatan jalan di kota itu. Alhamdulillah dagangan orang tua gue ini cukup sukses dan dikenal kalangan masyarakat sana. Dan beberapa pejabat daerah juga suka mampir, meskipun sederhana. Kalau gampangnya, ya samalah strukturnya kayak warung makan tenda pecel lele yang bisa kalian lihat di jalan-jalan gitu. Tapi kalau orto gue tuh jualnya nasi goreng merah, mie goreng rica, dan sate. Dan masih banyak lagi gue lupa. Pokoknya murah meriah, enak, dan mengenyangkan. Waktu berlalu, dan berjalan setahun, kalau nggak salah nyokap gue terpaksa dagang sendirian. Karena bokap gue harus ke Jakarta bersama kakak gue yang paling tua. Seingat gue, bokap dan kakak gue menetap di Marunda, kalau nggak salah itu, di daerah Jakarta ya, tapi gue lupa tepatnya tahun berapa. Gue selalu nyamperin nyokap gue ke tempat dagang tiap malam. Pulang dari sekolah jam 4 sore, gue langsung tidur aja gitu di kamar pakai seragam. Biasanya kalau kebangun jam berapapun itu, gue langsung turun dan keluar nyamperin nyokap gue di tempat dagang, karena gue takut di rumah sendirian. Kebangun dan pas buka mata, pas melek sendirian di kamar atas itu kayak hal yang paling menakutkan di umur gue saat itu. Sesampai di tempat dagang, gue pasti nemenin nyokap. Bantu-bantu sampai tutup. Dan seringkali gue disuruh buat beli minyak tanah ke agen 24 jam di belakang gereja. Buat nyetok dagang keesokan harinya gitu. Yang pastinya saat itu gue masih tinggal di rumah gue yang pertama kali orto gue sewa. Orto gue sewa ini salah satu pemiliknya itu orang luar daerah. Jadi dikasih amanah sewa dan tolong dirawat. Jadi rumahnya tuh dua lantai gitu. Dan di belakangnya ada sumur yang biasa dipakai buat mandi dari beberapa penghuni rumah yang ada di sekitar situ juga, baik mandi dan mencuci. Orang-orang sana tuh nyebut sumur itu parigi, parigi. More info aja, sayangnya rumah gue ini gak ada WC-nya. Gua harus ke WC umum yang berdekatan dengan kali. Bisa bayangin gak sih, di umur gue saat itu, gue harus kesana pakai lilin kalau bener-bener udah mules dan udah gak kuat nahannya sampai pagi. Tempatnya gelap, dan pintu WC umumnya itu terbuat dari seng. Pembuangan WC itu masih semen kayak sepiteng gitu, dan langsung mengalir ke kali. Bener-bener jadul. Jadi setiap malam gue harus milih. Kalau kencing mungkin gue bisa kali ya ke sumur. Tapi sumurnya juga udah gelap banget, gila seriusan. Gak ada cahaya sama sekali. Gelapnya gak ada obat. Dan kalau gue mules, gue harus jalan kaki sendirian ke WC umum yang menyeramkan itu, dengan bawa lilin dan korek api kayu. WC umumnya ini cuma ada dua, sebelah kiri dan kanan. Tapi entah kenapa gue selalu milih yang sebelah kiri dan gak pernah mau di sebelah kanan. Meskipun yang di sebelah kanan ini kosong. Sumpah gue gak bohong. Kalau bisa balik lagi ke masa dulu, gue bakal ajak kalian langsung ke sana dan lihat kondisi itu WC umum kalau malam. Bener-bener gelap gulita. Menyeramkan. Buat jalan ke arah WC itu aja tuh udah gelap. Dan harus lewatin beberapa parit-parit kecil gitu, got-got kecil gitu. Dan jalannya setapak-setapak gitu. Di zaman itu, cerita kuntilanak, sundel bolong udah biasa. Apalagi kalau lagi buang air terus diketawain itu udah biasa banget. Udah jadi cemilan warga sana pokoknya. Ada satu malam di mana gue kebangun dan nekat sendirian ke WC umum. Karena udah gak tahan banget. Bener-bener sakit perut. Malam itu gue gak perlu ke tempat dagang. Karena pas gue buka mata, ternyata nyokap gue itu udah di kasur. Gue mau bangunin nyokap gue, tapi kasihan beliau. Kali aja baru pules. Kasihan mau bangunin juga. Nyokap gue ini kalau dagang paling malam kelar jam 2-an gitu. Sampai rumah langsung tidur. Tapi malam itu pas gue buka mata, gue lihat masih jam 12-an atau setengah 1 lah. Mungkin karena udah sepi, jadi nyokap gue milih tutup. Gue turun ke bawah juga akhirnya, ke lantai 1. Gue lihat Om Haris belum pulang. Biasanya gue minta tolong beliau buat anterin gue ke sana. Karena udah malam banget kayak gini, pasti gue minta anterin. Om Haris ini saudara jauh dari bokap yang nebeng tinggal di rumah gue waktu itu karena kampusnya dekat dari rumah gue. Jadi gue bertiga tinggalnya, sementara bokap gue di Jakarta sama kakak gue yang paling tua. Beliaulah yang jadi anak lelaki yang dituakan di rumah gue saat itu, sementara bokap gue ya gitulah. Mungkin malam itu jadi masa di mana gue harus kesana sendiri, karena gue udah nggak tahan, ya udah gue nekat. Pas sampai di sana, WC sebelah kiri tempat gue biasa pakai itu pintunya ketutup dan pintu sebelah kanan kebuka. Tapi anehnya pintu sebelah kiri nggak ada biasan, nggak ada cahaya lilin gitu, nggak ada apa-apa, pokoknya gelap. Dari celah bawah pintu seng juga gue liat nggak ada cahaya apa-apa, senter atau apa gitu. Seingat gue zaman dulu cuma ada pager. Gue mau coba tarik pintunya, cuma nggak enak, takut kena tegur. Karena ya emang pintu sengnya cuma diikat aja gitu di paku yang dibengkokin pakunya sama tali tambang. Jadi kalau gue tarik pintunya pasti kelihatan ada orang apa enggak. Cuma gue rasa itu gak sopan. Gue udah gak tahan dan akhirnya itu kali pertama gue buang air di WC di sebelah kanan. Gue coba nengok ke dalam drum airnya masih ada setengah. Cukup ribet buat anak sekecil gue, pendek. Setiap kali mau nyiram gue harus ngejulur tangan sampai batas ketek. Karena memang cukup jauh buat diambil pakai gayung. Lilin gue juga bukan lilin yang baru, yang masih panjang. Lilin bekas dan udah tinggal setengah dari ukuran normal. Kasarnya gue harus berlomba. Gue harus kelar buang air duluan sebelum lilinnya mati. Gue buang air gelisah, benar-benar gak nyaman. Celingak-celinguk, lihat kiri kanan, dan gak tenang pokoknya. Cukup mulai takut pas ngerasa kayak ada sekelebat angin gitu. Berhembus sejuk banget, dingin gitu. Sampai kuping dan bikin gue merinding. Kayak ada yang niup-niup gimana gitu. Api lilin gue juga hampir mati karena gara-gara itu angin. Dia bergerak, fuf, fuf, fuf. Tapi ya mau gimana? Daripada gue sakit, gue tetap terusin. Gak lama, gue denger di sebelah WC itu, di sebelah gue ini, berarti WC sebelah kiri, itu bunyi suara air. Seperti ada yang nyiram lah. Gue sedikit lega. Ya udah, gue sapa langsung gak pakai basa-basi. Kakak gak pakai lilin. Disaut sama yang di sebelah. Enggak, udah biasa. Dari sengitan gue, ini cewek suaranya. Gue lanjut nanya, kakak airnya masih banyak, soalnya di sini sisa setengah. Iya, di sini masih banyak. Kalau yang di tempat kamu itu bocor drumnya, karena emang udah berkarat. Gue jawab, iya kak, agak susah ini ngambilnya. Airnya juga kotor, campur jentik-jentik nyamuk. Iya, emang dari dulu banget itu gak ada yang mau ganti drumnya. Dulu pas kakak masih hidup juga masih sama drumnya. Gue serentak kaget dengar kalimat yang dia ngomongin. Gue langsung bilang, kak jangan bercanda, saya takut, ini gak lucu. Tiba-tiba hening dan gue deg-degan, gak ada balasan apa-apa lagi dari dia. Gue pikir tapi gak mungkin segila itu dia bercandanya, walaupun cuma lewat omongan ya. Gue buru-buru pakai celana dan gue keluar dari pintu WC gue. Tapi sampai gue selesai pun gue gak dengar sama sekali tanda-tanda kalau si kakak perempuan ini udah keluar. Seharusnya bunyi pintu seng. karena pintu sengnya itu seret dan kalau didorong sedikit pun atau kena angin pasti bunyi. Setelah gue keluar, gue udah mulai deg-degan dan coba tarik itu pintu bekas dia pakai. Pas gue tarik nggak ada. Nggak ada orang sama sekali. Pas gue lihat ke atas, gue langsung diketawain dari langit-langit WC dengan suara super kenceng. Suaranya menggema, tinggi melengking. Dia duduk di atas di antara tembok pembatas WC sebelah kanan dan kiri. Iya, dia itu kuntilanak. Ketawanya riang banget tapi mencekam. Gue gak tahu apa yang gue baca. Cuma Allahu Akbar aja terus sampai rumah. Gue lari sampai sendal gue copot dan gak sempat gue ambil. Sampai di rumah, ketakutan gue makin bertambah pas ketemu nyokap gue lagi masukin gerobak sama Om Haris. Gue langsung minum air putih sebanyak-banyaknya karena entah siapa yang tidur pas gue bangun tadi sebelum gue ke WC. Itu aja cerita gue malam ini. Kalian boleh istirahat. Dan jangan lupa dengerin terus podcast Creepypasta cuma di Spotify dan follow Instagramnya @podcastram. Papa Oscar, Delta Charlie Alpha, Sierra Tango, Sierra Echo, Romeo Alpha, M. Salam hening.